margt sem ég þarf að tala um við ykkur. Til að byrja með, þá eigið þið að hætta að gera það sem þið eru að gera.
Það sem mikilvægast í svona stóru ferli eins og bjarga jörðinni er að byrja á því að líti inn barm og sjá okkar villur.
Mér langar bara allir taka þátt í þessu. Bara ekkert slór. Ef maður að taka upp rusl heima hjá sér, þá getur maður líka gert það í garðinum sínum eða í hverfinu sínum.
Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í kvöld ætlum við að rifja upp helstu krakkafréttir síðustu viku. Við sögðum meðal annars frá barnabókaverlunum, útskýrðum verkalýðsdaginn, fjölluðum plokkdaginn og kynntum okkur samtökin Krakkaveldi. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Hildur Knútsdóttir fékk barnabókaverlun Reykjavíkur í ár fyrir bókina Ljónið. Borgarstjóri Reykjavíkur afhenti verlunin í Höfða og þetta í 47. sinn sem þau eru veitt. Guðni Kolbeinsson fékk verlun fyrir bestu þýðingu fyrir bókina Villimærina fögru eftir Philip Pullman. Og Rán Fliering fékk verðlaun fyrir myndskreytingar í bókinni Sögunni Skarphéðin Dungal sem setti fram nýjar kenningar eðli alheimsins. Bergrún Íris Sævarsdóttir fékk svo verðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir óbirt handrit að barna og unglingasögu fyrir bókina Kennarin sem hvarf. Nú fyrir skemmstu var líka tilkynnt hvaða bækur eru tilnefndar til bókaverluna barnanna 2019. Árlega tilnefna börn þær bækur sem þeim þykja skemmtilegastar, áhugaverastar og bestar á árinu. Börn af öllu landinu kusu og alls fengu 117 bækur kosningu. Af þeim voru 5 íslenskar og 5 þýttar barnabækur sem stóðu upp úr hjá krökkunum. Höfundar og þýðendur tóku á móti viðurkenningunni við hátíðlega athöfn í Borgabókasafninu Grófinni sumardaginn fyrsta. Valið verður á milli þessara 10 bóka í kosningu, besta íslenska bókin og besta þýtta. Verlunin verða svo afhent 1. júní á sögum verlaunahátíð barnanna. Þið geti kosið það menningarefni sem ykkur fannst skara fram úr á árinu á krakkaruf.is/sögur. Þar er hægt að taka þátt í einfaldri kosningu þar sem þið fáið að velja ykkar uppáhaldstónlist, leikrit og sjónvarpsefni og margt fleira skemmtilegt fyrir krakka á síðasta ári. Kosningunni lýkur 20. maí og úrslitin verða svo kynnt á sögum verlaunahátíð barnanna. Og þá eiginlega út í game. 10 og 11 ára stelpur frá Texas í Bandaríkjunum sigruðu í stórri vísindakeppni og hugmyndin þeirra er nú á leið út í game. Stelpurnar koma frá bænum Marfa í Texas og þær kalla sig Marsbúana frá Marfa. Þær tóku þátt í stórri game rannsóknarkeppni sem rúmlega 23.000 nemendur tóku þátt í. En stelpurnar voru með þeim allra yngstu. Stelpurnar frá Marfa rannsökuðu hvernig hægt væri að drepa óæskilegar bakteríur í geimnum. Niðurstöður þeirra vöktu mikla athygli dómnefndarinnar og verða þær sendar til alþjóðlegu geimstöðvarinnar þar sem þær verða notaðar. Marsbúarnir frá Marfa komu sjálfum sér á óvart en þær segjast mjög ánægðar með sigurinn. Stelpurnar fögnuðu með því að líta til himins og veifa til geimstöðvarinnar sjálfrar sem næsta stopp í þeirra geimrannsóknum. Stóri plokkdagurinn var haldinn þar síðustu helgi, annað árið í röð og fjöldi fólks týndi rusl allt land. Markmiðið var að týna að minnstakosti 1.000 poka af rusli á höfuðborgarsvæðinu. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra og Atli Svavarsson, ungur umhverfisinni, settu plokkdaginn með því að klippa á plastborða sem hafði flækst utan birkitré.
Þar með stóri plokkdagurinn á Íslandi settur árið 2019.
Það var plokkað á nýju svæðum á höfuðborgarsvæðinu og líka víðar á landinu.
Hvað ætlar að plokka mikið í dag?
Örugglega svona 3-4 poka. Meiri ef ég get.
Ja, Guðmundur, þú ert að leggja þetta mörgum?
Maður reynir. Ha. Alveg hreint. Þetta er alveg frábært að sjá hvað margir taka þátt í því að plokka, ekki bara á stóra plokkdeginu sem í dag, heldur almennt. Þannig að ég fagna þessu innilega bæði þessu hér í dag og svo bara almennt þessu átaki sem í þjóðfélaginu og mikla krafti.
Ert þú sjálfur duglegur að plokka?
Ég geri það stundum þegar ég svona gef mér tíma til þess að fara út í náttúruna. Hef gert það lengi, vann sem landvörður lengi og þá lærir maður þetta að ef það rusl fyrir fram að mann, þá tínir maður upp. Það bara þannig.
Mér langar bara allir taka þátt í þessu. Bara ekkert slór. Ef maður að taka upp rusl heima hjá sér, þá getur maður líka gert það í garðinum sínum eða í hverfinu sínum.
Undur náttúrunar voru túlkuð á fjölbreyttan hátt í sýningunni Spor sem lauk göngu sinni í apríl mánuði. Spor er danssýning fyrir krakka frá 5 ára aldri og var haldin í menningarhúsinu Gerðubergi í Reykjavík. Verkið er unnið af danshópnum Bíbí og Blaka og var frumsýnt 7. apríl. Bíbí og Blaka er hópur listamanna sem vinnur að sviðsverkum fyrir ung börn og fjölskyldur þeirra. Hópurinn samanstendur af Tinnu Grétarsdóttur, danshöfundi, Sólrúnu Sumarliðadóttur, tónskaldi og Guðnýjur Hrund Siguradóttur, sviðshönnuði, ásamt fleirum sem taka þátt. Spor er gagnvirk sýning sem þýðir að áhorfendur hafa áhrif á hvernig sýningin fer fram. Hún skiptist í 4 rými sem endurspegla ólíka eiginleika náttúrunar til að skapa ljós og orku í hafi, jörð og í loftinu. Krakkarnir fá að rannsaka heimana sjálfir upp á eigin spýtur og taka virkan þátt. Leikmunir gefa frá sér hljóð og ljós við snertingu og sýningin breytist því stöðugt. Markmiðið með sýningunni er að krakkar skynji hvernig náttúran haga sér á skapandi og lifandi hátt. Einn öflugasti fellibylur sem náð hefur landi í Afríku fór yfir Mósambík nú fyrir skemmstu. Verið er að vinna í því að koma neyðar aðstoð til þeirra sem urðu verst úti, en það hefur ekki gengið nóg vel. Þúsundir hafa ekki komist leiðar sinnar á afskektum flóðasvæðum á austurströnd Afríku. Það hefur verið sérstaklega vont veður á þessu svæði í apríl. Fellibylurinn Idai kom að ströndum Mósambíks í byrjun síðasta mánuðar og olli miklum skemmdum. Mjög margir létu lífið og hjálparstarf var nýbyrjað þegar fellibylurinn Kenneth reið yfir í þar síðustu viku. Hann er öflugasti fellibylur sem gengið hefur yfir Mósambík frá því mælingar hófust. Veðrinu fylgdi mikil rigning og í borginni Pemba er enn allt á floti. Þar búa 400,000 manns og helmingur þeirra hefur verið í hættu vegna flóðana. Hjálpar starfsfólk kom neyðar aðstoð til Pemba í síðustu viku en hefur ekki enn náð til svæða sem urðu verst úti. Þau vinna nú hörðum höndum að því að koma aðstoð þangað og öllum íbúum í skjól. Ofurhetjumyndin Avengers Endgame sló aðsóknar met allan heim þar síðustu helgi. Ekki bara í Bandaríkjunum. Myndin var aðsóknarmesta erlenda myndin á frumsýningarhelgi frá upphafi í Kína. Og fólk streymdi að kvikmyndahúsum allan heim til að næla sér í miða á frumsýningu þessarar myndar. Hún líka mjög vinsæl hér á landi, en samkvæmt upplýsingum frá Sambíónum seldust rúmlega 30.000 miðar á myndina frumsýningarhelgina. Avengers Endgame 22. ofurhetjumyndin frá Marvel síðan Iron Man kom út árið 2008. En af hverju eru þessar myndir svona vinsælar?
Avengers myndirnar hafa náttúrulega notið mikilvæga gríðlega vinsælda, já. Og ég held að aðal ástæðan fyrir því eru ofurhetjurnar og hvaðar eru allar mennskar. Þetta eru allt saman, þú veist, hetjur sem við getum tengt við á einhverju leveli, einhverju yfirborði.
Einhverjir höfðu áhyggjur af því að myndin væri kannski aðeins of löng, en hún næstum 3 klukkutímar. Það skiptir greinilega engu máli og mjög margir vilja vita hvernig þessi kafli í Avengers sögunni endar.
Hérna, þetta náttúrulega svona ákveðin endapunktur, hérna, þessi síðasta mynd, Endgame. Hún setur svona punktin yfir þessa seríu sem var upplunin að byrjuð með Iron Man fyrir 11 árum síðan. Ég ekkert viss að Marvel Cinematic Universe muni endilega hætta með þessari mynd. Það muni ábyggilega, þeir muni ábyggilega að halda áfram að mjólka kunna með þessu.
Mikil fagnaðarlæti brutust út á hafnarbakkanum í Iwaki í Japan þegar fyrsti blindi maðurinn sem silt hefur þvert yfir Kyrrahafið kom í höfn. Mitsuhiro Iwamoto frá Japan stýrði skútunni alveg sjálfur og sáum að haga seglum. Hann var samt ekki aleinn borð því með í för var bandaríkjamaðurinn Douglas Smith sem aðstoða hann við ýmislegt annað. Iwamoto missti sjónina þegar hann var í menntaskóla en byrjaði að stunda skútusiglingar fyrir 20 árum. Hann lagði úr höfn ásamt Smith frá San Diego í Bandaríkjunum. Og þeir sigldu rúmlega 14.000 kilometra leið til Japans á 12 metra skútu. Iwamoto fyrsti blindi maðurinn sem siglir þessa löngu leið. Þeir félagar sögðust mjög ánægðir með að hafa klárað ferðalagið og þótt stundum hafi komið brjálað veður á leiðinni hafi þeir aldrei gefist upp. Fjölbýlishúsið Álalind 14 í Kópavogi mjög óvenjulegt hús því það skiptir litum. Húsin í hverfinu áttu að vera lífleg og arkitektar húsins fóru þess vegna ótroðnar slóðir. Blokkin í glaðheima hverfinu sem einu sinni var hesthúsakverfi. Þegar hort á húsið úr fjarska virðist það bleikt úr einni átt en allt öðruvís á litin úr annari átt. Helgi Steinar Helgason, arkitekt hjá Tvíhorfi, segir að blokkin sé ekki bara í einum lit.
Sumir segja hún sé bleik og aðrir hún sé græn, en hún nefnilega bæði græn, bleik og grá.
Í skipulagi hverfisins átti að gera eitthvað nýstárlegt, nota liti og ólík efni og áferð. Arkitektar völdu ál og það var málað á sérstakan hátt til þess að ná þessum litbrigðum. Íbúar hverfisins mis ánægðir með þessa litríku blokk, en Helgi Steinar segir það eðlilegt.
En ég hef alveg heyrt út undan mér að þetta fari í taugarnar á einhverjum, aðalega bleikiliturinn. En ég held að þetta sé bara eins og með tónlist, sko, með góða tónlist, annarkvort fílar fólk tónlistamenn eins og Björk eða fílana ekki, og mér finnst að það með alveg vera eins með byggingar.
Í síðustu viku var verkalýðsdagurinn haldinn hátíðlegur 1. maí. Hann alþjóðlegur baráttu dagur verkafólks og löggildur frídagur hér á landi. Verkafólk fólk sem vinnur verkleg störf, oft utan hús, en ekki með ákveðna menntun í faginu sem þau vinna við. Fyrsta kröfugangan 1. maí á Íslandi var haldinn árið 1923. Og lög að hafa frí þennan dag voru sett hér á landi árið 1966. 1. maí safnast fólk saman og krefst bættra kjara og réttlætis, oftast með því að fara í kröfugöngu. Kjör eru til dæmis að fá laun sem eru í samræmi við það hversu mikið fólk vinnur og það að eiga rétt á að taka frí eða fara í fæðingarorlof. Svo eru til verkalýðsfélög sem sjáum að passa upp á þessi réttindi fólks í vinnu.
Hjálpið okkur!
Við erum framtíðin.
Okkur langar að lifa. Hlustið á okkur!
Sumir fullanir taka ekki krakka alvarlega og þess vegna ætlum við að fá nokkra fullana til að tala við ykkur. Gerðu svo vel.
Samtökin Krakkaveldi héldu samstöðu fund í Iðnó á verkalýðsdaginn. Þar sem þau buðu almenningi að koma og styðja vaxandi hreyfingu krakka sem vilja breyta samfélaginu á Íslandi og allan heim til hins betra.
Góðan daginn og velkomin á þennan byltingafund Krakkaveldis. Krakkaveldi eru samtök barna sem vilja breyta hlutum í samfélaginu til hins betra.
Takk fyrir að koma hingað í dag og styðja krakka. Það margt sem ég þarf að tala við ykkur. Til að byrja með þá eigið þið að hætta að gera það sem þið eru að gera. Þið eru að senda fólk úr landi meiri segja börn. Þið eru að nota allt of mikið plast. Þið eru að menga einu plánutuna okkar með bílum í stað þess að ganga eða hjóla. Og þið eru að hita upp jörðina. Engum finnst gaman að hita upp plánutuna en það er hættulegt fyrir okkur og plánutuna okkar.
Dagskráin var mjög fjölbreytt og innihélt meðal annars þeirra eigin tónlist, ræður og gjörninga. Krakkaveldi eru samtök barna sem berjast fyrir því að rödd þeirra fá að heyrast í samfélaginu. Þau hafa staðið fyrir mótmælum á Austurvelli á undanförnum vikum til stuðnings hælisleitendum. Krökkunum er umhugað framtíð sína og ýmis málefni. Loftslagsmál og málefni hælisleitenda eru þar á meðal. Krakkarnir sækja innblástur til annara kröftugra krakka, til nemenda í Hagaskóla sem studdu skólasystur sína eftirminnilega á dögunum og til annara samstöðu funda loftslagsmál á síðustu mánuðum.
Hlýnun jarðar veldur bráðnun jökla. Bráðnun jökla veldur hækkun sjávarmáls. Hækkun sjávarmáls veldur því að sum dýr geta ekki borðað. Það er bara ein af ótal keðjuverkunum sem hlýnun jarðar hefur í för með sér. Við þurfum að gera eitthvað í þessu. Það sem mikilvægast í svona stóru ferli eins og bjarga jörðinni er að byrja því að líti í einbarm og sjá okkar villur. Við þurfum að breyta slæmum venjum sem skemma jörðina. Ef þið ætla að stytta ykkur tíma og keyra til búð, þá eru þið á sama tíma að stytta tíman ykkar sem við hafið til að bjarga jörðinni. Ef við höldum áfram að menga, þá getur golfströminn laskast og þá getur kólnað svo á Íslandi að Ísland væri ólíft. Ef allir leggja sittum mörgum, getum við bjarga jörðinni og íbúum hennar. Þetta snýst nefnilega ekki bara okkur mannkynið, heldur líka öll hin dýrin sem búa hér líka. Þau eru alveg mikilvæg við. Án þeirra varum við ekki til.
Við feiluðum jörðinni. Við hverfum von í netflix heima því við þorum ekki að sjá hvað við gerðum. Við hefðum átt að laga það þegar við gátum fossum fer upp. Við feiluðum jörðinni, fossum fer upp. Við feiluðum
jörðinni. Og þá er ekki fleira í krakkafréttum vikunar í þetta sinn. Ég verð hér aftur að viku liðinni, en það er alltaf hægt að finna þennan þátt og fleira skemmtilegt efni til að horfa og hlusta á í Krakkarúf appinu og á heimasíðin okkar krakkarúf.is. Takk fyrir í kvöld, heyrumst aftur eftir viku. Þangað til, verið sæl.